Україна – питання безпеки.
Страты России у войне супраць Украины перевысили 77 тысяч человек. Только за апошние сутки было знищено 710 российских оккупантов, поведомляя Генштаб УСУМ. Украинские оборонцы так само знищили за сутки шмат техники ворога, у приватности 15 танков, 24 броневики, самолет и 4 беспилотники. Недавняя эскалация российского ракетного и дронового террора привела только до того, что свет отказывает новой допомогой Украине, отзначил у видозвороте президент Украины Владимир Зеленский и пообещал сделать все, чтобы до этой допомоги долучились больше краин. На фронте, по словам президента, УСУ находится в стане активной обороны. На некоторых участках усходу и поднем потроху оттискают ворога. Донецчина застается эпицентром наибольшего варьятства оккупантов. Яны гинуть сотнями что дня. Земля перед украинскими позициями литерально завалена телами россиян, рассказал Владимир Зеленский.
И некоторые из российских военных все же задумались о происходящем. Они пожаловались губернатору своего региона, Приморского края, на колоссальные потери. А губернатор этот, вот товарищ Кожемяка, в ответ предсказуемо соврал, говорит, что потери далеко не такие. Ну вот не такие. А какие? Вот так тысячи километров преодолевает приказ врать о российских потерях. И даже тела большинства из этих убитых обратно в какой-нибудь Владивосток не привезут. Спастись от этого можно не жалобами, а жестким протестом. Не где-то там под одеялом, а на улицах и против тех, кто в Москве. Ну или сдачей в украинский плен. Так тоже можно выжить.
Рашэння об адыходзе российских войскаў с Херсона пакуль няма. Яго павінен прыняць асабіста Путін, паведамляе «Медуза» і дадае, што нягледзячы на гэта, для раз СМІ ўжо падрыхтавалі метадышку, як апраўдваць магчымы жэст добрай волі. Асноўныя тезісы, якія будуць прасоўваць рашысты для ўнутранай аўдыторыі, выглядаюць так. Украіна і НАТО кінуць усе сілы на адваяванне Херсона ў Расіі, ім трэба шмат крыві. Весці баі ў горадзе немэтазгодна, бо УСУ рыхтуецца зраўняць яго з зямлёй. Падчас вайны са Швеции Петр I так само отводил войски от Полтавы, а потом перемог. Адыход с Херсоном при этом называется непожаданным, але верогодным вариантом. Российская авиация засяроджена на приблизно 40 аэропортах, якія знаходзяцца ў акупаваным Крыме, Расіі і Беларусі. У той же час у Беларусі з'явіліся самалёты класа МіГ-31К. Пра гэта падчас брыфінгу распавёў спікер камандавання паветраных сіл УСУ Юрый Ігнат. Паводле яго слову, у Беларусі з'явіліся 3 расійскія самалёты такога класа. Менавіта з іх палётамі звязаны частыя паветраныя трывогі ва Украіне. Па словах Ігната, украінскія вайскоўцы не сумняюцца, што Расія працягне і далей атакаваць енергетичні об'єкти України і гідротехнічне збудування.
З армією ворог справитись не може. Ми бачимо очевидні проблеми.
З войском ворог справиться не можем. Мы бачим видовочные проблемы на особных участках фронта, проблемы с техникой и с человечным ресурсом. Яны жадают в осеньско-зимовый период бить по объектах энергетики у першую чергу, потому что от них залежит вельми шмат факторов жыццядзейнасці людей. Гэты поветренный терроризм усими доступными сродками будет протягиваться. Зразумела, что и ракеты, якія будут отриманы от Ирана, так само применять по объектах энергетичной инфраструктуры и будут протягивать наносить удары, так само и крылатые ракетами. Нягледзячы на ўсе праблемы, украінцы не страшваюць пачуццё гумару. Ва Украіне абвешчана частковая мабілізацыя, у рамках якой плануюць прызваць прыкладна 300 тысяч камароў. Праект мае працоўную назву «Маскіты супраць маскалёў». Жартам напісаў у твітер міністр абароны Алексей Рызнікаў. Так ён патруліў Расію, прадстаўнік якой ОАН Васіль Небензя заявіў, што ва Украіне нібыта знайшлі беспілотнікі, якія могуць пераносіць камароў, заражаных небяспечнымі вірусамі. 88% украінцаў лічаць, што праз 10 гадоў Украіна будзе паспяховай краінай у складзе Еўрапейскага саюза. 96% пры гэтым гатовы пераносіць матэрыяльныя цяжкасці ад 3 да 5 гадоў, каб у выніку Украіна стала паспяховай і членам ЕС. Пра гэта сведчаць вынікі апытання, праведзенага 21-23 кастрычніка Кіеўскім міжнародным інстытутам сацыялогіі. Па тэлефоне было апытана больш за 1000 рэспандэнтаў з усёй краіны. Статыстычна помылка не перевысила 3%. У нямецкім Дрэздэне адкрыўся ўкраінскі дом. Як паведамляе Укрінфарм, ён арыентаваны на бежанцаў-украінцаў. Мясцовае насельніцтва арганізатары плануюць знаёміць з украінскай культурай. В украінскім доме ёсць бібліятэка, амаль 400 кніг на украінскай мове, выстава карцін, месца для заняткаў маці з малымі і старэйшымі дзецьмі. Фінансуюць украінскі дом мясцовыя ўлады і дабрачынныя фонды. Па прыблізных ацэнках, у Дрэздэне зараз пражывае каля 8 тысяч украінскіх бежанцаў, а да вайны ў горадзе налічвалася каля 3 тысяч украінцаў.